mokili lelo na VOA Lingala. Bolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi Isango na Elobeli Eye, tu pesami maboko na Antoine Roger Bulamba na Sango ya mokili lelo. Mpoko ila mpe buye bulamu na panso na Sango ya mokili lelo uto Studio 17 awana Washington DC enguma mokondi ya Ekolu Amerika. Na Sango ya mokili lelo tu kulubela. Ekolo Amerika e singi na mbula matari ya Ekolo Kongo Demokratik kulandela malamu mapuna mima uti kusalima kusala abu lupiliki ya Rozindo na Mbeba pe kupesa etungu elongobani na bayibani kiko bebisa mapuna mi pe kusala masolo na ngambo inso Washington elubi yango na bupesi longonia na Felix Tshisekedi na elonga na ye opo na kukoba kukamba Ekolo Kongo Demokratik. Bato baike bakufi mikolomiye na bitumba kati na bavandi mboka nzike na basheferi lukula elambo pe bolomboki na teritwari ya Isangi. Bavandi bazali ko bumana bango na bango bozangi bukingi bumati mikolomiye na bisika biye na ituka ya chopo.
Mbulu makasi eleza kulekasima na fine kati ya batu ya fine na batu ya loha. Tila ya mbulu ezalagi nini bake kukusa ebende ya chef di village ya fine na balabala kati ya esangole kaboli loha na ya fine.
Na engumba goma na Nord Kivu. Basi ba bayi pulusu ba kitaki yo balabala kino na lupango ya moyangeli ya etuka eyepo na kupamela ndenge bazali kubengama na kuvanda na ka munzenze.
Toye bige ba papa na biso meme ba kufi ba tiki biso na ka ba latisa ki biso place en susite lelo yo toka basi ba polisye na bali na polisye pe bana na ngai pe bazo bala na kati ya ka.
Na linaka na biso na Bozindo lelo tukunya babongo mukambi ya kadastre minye ya Ekolo Kongo Demokratik popol mubolia yenga tuzalaki na masolo na ina Kinshasa po itali mambi mabokabuli mabeli mama kele. Makambo maemanso tukukindi na bulei nangu na muantangu kasi yambo tukupesa bino sangu na bokuse na Antoine Roger Bulamba. Bote Antoine Roger Bulamba.
Bote na yo edi esango.
Ekolo Amerika esengi na mbula matari ya Ekolo Kongo Demokratik kolandela malamu mapunami mauti kosalema kosala bolukiluki na Bozindo ya Mbeba pe kopesa etumbu na baye babimisa kimubulu tango ya mapunami pe kubongisa masolo na ngambo yinso.
Ezali bongo Ekolo Amerika epesi longonya na Felix Tshisekedi po na bopunami na ye ya mbalami bale na Ekolo Kongo Demokratik mpia esengi botali lisusu ya misala ya maponami bulukiluki na Bozindo mpe etumbu na bato basalaki mobulu na mokolo ya maponami. Mathieu Miller Molobeli ya Departement d'État a pesi longonya na baimboka ya Ekolo Kongo Demokratiki pona maponami mpe asakoli bobangi na ye na mai matali bambeba to fraude to peli susu bokosi to pen Kanyaka. Ekolo Amerika eyebisaki na sanza ya zomi na yoko ya mobu 2023 ete ekozwa mikano ya kopesa etumbu na moto nyonso kombo na ye ekotangama na molongo ya bato ba bebisa maponami to demokrasi na Ekolo Kongo Demokratiki. Mikano mina mikoki kotala baye bakokosa baye bakosala Kanyaka pe baye bakonyokola bayimboka baye bakosala makambo na bango to bakotambola na kimia mpe boboto. Milera bakisi ete bayimboka na Ekolo Kongo Demokratiki basengeli na misala ya maponami ya solo mpe ya polele. Ndakisa ya mokonzi ya kala ya Seni Corneille Nanga oyo azali na etumbu ya Ekolo Amerika po na Kanyaka na eleko ya maponami ya 2018 bitumbu bina bitali mpe lisusu batomolo ya Seni baye bafundami koyiba misolo mpo na ntina na bango moko to pe mpo na ntina ya politiki.
Ndenge moko pe lokola ekolo a Canada yango pe esengi ete eseni misalami ya maponami eyoka maye batali maponami bazali kosenga.
Ministre ya maye matali bapaya ya Canada Melanie Jolie apesi losako na baponami na baponami ya mbalami bale ya mokonzi Félix Tshisekedi Tshilombo na ekolo Congo Démocratique mpe apesi mpe longonia na bayimboka na ekolo Congo Démocratique mpo na maponami atako mikakatano mizalaki lobilo leki ministre Joli a moniseki ntina mpona lingomba liye lizali kosalisa maponami na ekolo Congo Démocratique toseni ya koyokela bayi misala mia botali maponami mpe alanda mambi manso mia bobongisi misala mia maponami ya sikoyo mpe maye makoya Canada epesi lisusu longonia na bato banso baye basalaki misala malamu na botosi ntomo o ya bomoto na ntina ya kosala ete bayimboka na ekolo Congo Démocratique batonga démocratie ya makasi mpe ya peto ministre Joli ya sukisi.
Misala mia butali mapona mielongo ya bakatoliko pe na eklesia ya missioni mowe senko na ECC yango pe sengi na seni kubimisa na pole maimatali se ya representativite to pe ndelo ya kolakisa elongi.
Namaye matali maponami ya bakili mibeko na ekolo Congo Démocratique mo esenko esese singi na sini ete bati ya misala maye makosalisa bomoni ya oyo babingi na lopoto seyo ya representativite na bopesi motango ya moko na moko misala ya botali maponami esenko esese elobi ete ekolandela kosalisa misala mia maponami pona botali maponami misusu mitikali mpe misala mia maponami lokola elengela maki na linaka ya misala mia maponami to kalandri elektorali ya seni na liyebisi na ye moe senko SSC emonisi ete ezali kolandela lolenge misala sima ya maponami to kontansio na maye matali ba rokur ya bakandida lokola maponami misusu to sufraje elengela maki misala mia bo sangisi ba résultat to compilation peli susu kotia ba résultat esika yoko to centralisation ya ba résultat.
Conseil d'État ya ekolo Congo Démocratique lobi ezali na makokite ya kotala likambo litali bosenga ya ba candidat ya législatif baye ba longola mina seni na kufundama na mbeba ya kozwama na machine a voter pe makambo masusu.
Conseil d'État na ekolo Congo Démocratique et lobi ete ezali na makokite ya kokata likambo litali bosengi ya ba candidat député to bakilimibeko baye ba voti na bango maboyamaki ezali bongo pene na ntuku mibale ya ba candidat mpo na ekolo mpo na bituka mpepo na ba pesi toli na ba commune mokano mona mozomaki lobi loleki na monoko ya maître Aimé Tshibangu motomolo ya lisanga ya basambeli ya lingomba ya ba candidat baye ba longola maki.
Ozali kolanda sangu ya mokili ya lelo uto Washington DC. Batubaike bakufi mikolomiye na bitumba kati na bavandi mboka nzike na basheferi lokola elambo na bolomboki na teritoria ya Isangi. Bavandi bazali kubomana bango na bango bozangi bokingi bomati mikolomiye na bisika biike na etuka ya chopo tolanda sango yango uto Kisangani na Jean-Claude Fundi.
Mobulu makasi monana kio groupement elambo na sheferi bolomboki o territoire ya Isangi epai wapi moimbo kamoko abomama ki na makwangola mpe martoto e botu nsima elenge moko kokufa libosole ya kotanga nkombo ya ye Baili bota ya mowei bakitaki na nkanda mpe na makwangola epai ya moto oyo atangi maki mpe babo maki ye mpe lokola olopango lia ye. Edouard Okokolo, mokambi ya Sheferi Bolomboki, alimboli likamboli ye pe asengi na bakonzi kosala manso mpo na kozongisa kimia oyo esika liye. Toyoka ye.
Kimia ezali bomboka ya Bolomboki te. Lelo lisusu mangonga ya sambo ya tongo batu babianga kinga etabengi pe lisusunga na ngonga ya zoni na motoba na makambo mauti kukwea okupema ilombo mboka ya olombo interye mboka ezali ezwami nataka ya kilometre zoni na itano ndeko moko kuna abomami yuwa ya somo ndeko ona azalaki kufanda mboka kumbo ya ndeko yango sajo wapende kumosusu azalaki na marali bakendeki ya na hopitali ekoma ibango hopitali kuna ndeko jile liboswa kufa akende kulobateno amelaki kafe pa ya ndeko sajo ya ngonde emome ni na yuwa za ndeko kuna tango vazongi mbela koya apeti ndeko Sajo, Marto, Damasete, Akufi, Ebembe, Tilenganaki, Mokolo Mwalelo, Mubibana, Ibanda, Kozila, Bakonzibaleta, Bauta, Mboka, Yaisu.
Bato koleka nsambo bakufa kipenda kominge tumbama ki na bitumba bisalema ki mposo moleki kaka na groupma elambo kati na bato ya mboka ya fine mpeloa. Likambo liango likoti mpe na bamboka misusu mpe bozangi kimia bomona ni makasi. Toyoka mbala esusu Edouard Okokolo mokambi ya Sheferi elambo.
Mbulu makasi eleza koleka tina na fine kati ya bato ya fine na bato ya loha. Tina ya mbulu ezalagi nini bakie kukuta. Ebendea chef di village ya fine na balabala kati ya esangawe kaboli loha na ya fine alo lukula batu ya fine ba wakakibongo batitaki na loha bati mobulu bakoti na zamba kulanda na batu ya loha batumbi bandako babeti bamasasi bazokisi batu batu bawei tisi koyo bila penja ya batu bakufe ebani malamu malamu ze baso balobake mkola liboswa bataki sambo o bakufaki bakisa o chef ya nina ilaki lukua bibende mwambi si malisuba ebisi teno elekiwa na po bitumbe sa yemine na zamba batu mosuba poli na zamba batu ba kufi na baoba zoki motango mwebani penda eno malamu
ungambo na e Norbert Lokula, ministre oyo atali mambi makimia to ministre ya ntei na etuka ya chopo, oyo tozwa kie onzela ya nsinga azeli la polo kouta mokambi ya territoire ya Isangi toyo kaye na kubenga nanu yambo mokambi ya teritwari ya Isangi uyo azali mokitani na ngai wa yambo na esika ye wana yende ya kopesa nga bansango nyonso liboso ete nayanola na mituna inso esengeli na nga kobenga ye oeleko ya lelo mpo nazala na boyebi ya manso oyo ezali koleka kuna Isangi ezali yoko ya bateritoare nsambo ezwami o etuka ya chopo. Ezali moko ya bateritoare oyo eebani mpo na kimia. Uta engumba Kisangani Jean-Claude Fundi mpo na lolaka lo Amerika.
Matundu mingi Jean-Claude Fundi. Na etuka ya Nord Kivu na Goma, basi ya bayi pulusu bakitaki o balabala, kino na bureau topenda kwa musala ya mokambi ya engumba eyipo na kupamela lulingi bakonzi bayike, bakomi kubengana mabota mabango na bisika bavandaka na kan munzenze. Fiston ise mwami ya zalaki na bango tulanda sangwa memeli biso.
Na tongo ya mukolo mwalelo, basi babayi pulusu, elongo na bana babango, batombo laki mingongo mia bango, natina kosinga na moyangi lia etuka, kukuta likamu na bango. Kula na maluba mabango, bakonzi baike bayangumba, balingi babi misa bango, na makasi bisika bazali kovanda, na kwa ya mundenze, eyezali, na ingumba mokonzi etuka Norkivu. Vyo lingala, ekitaki oliboseo ndaku ya moyangi lia etuka Norkivu, esika basalaki milulu mia bango, mpeto zoki maluba mabasi ya pulusu, toyo kabango awa.
Na benga ni Kavera Delphine. Ngana za mwana ya soda. Na mwana soda na bota mina kamu nzenze. Biso to vanda ka vina biso nyo seza na kati ya ka. To yebike bapapa na biso meme bakufi batiki biso na ka. Balakisa ki biso plase msusu te. Lelo yo to zabasi ya ba polisye. Na bali na polisye pe bana nangai pe bazo bala ka na kati ya ka. Siko yo to yeko kamu alobi. Mer de la ville ye moko aleki na kati ya ka. Alobe li biso alobe apesi biso 48 er. Ngai vrema likambo wana esenga makati pe na kamu epesi penga mawa mingi. Po banda to sokoli tomona nano biloko pa bongo te
48 heures pour osala nini
alobi 48 heures tosala deja totiki ka samedi le kakoto totika kaka katotika ngolo kwa bateke yango donc partout ba koma koteka il faut appeler ça M23 48 heures biso tozaba M23 te police yavanda kana ville ayo kende ko bengana biso alobi otobima tokende wapi tokende wapi na
alobi pete kote boke
te ayo biso biso take wobo kende place tel alobi kaka topesi bino 48 heures bozala deja bolungwe
gouvernorat
awa na gouvernorat otozwa solution ke baye besika biso ba komema biso
moyange li tope gouverneur alobi nini ba yambi bino lonte
bon gouverneur yambi nano biso te apesi biso sango balobi ke azawa te aza voyage
na mona police nane loko loba
loba
deye nini policier boba obundela mboka ba sive mboka ba se tirize mboka ndani bonza ba uzanga place au vanda me na sengi boye balobela biso ba pesa biso place au vanda
ngakomana nga mama bibish naza mwasi ya policier yo te pa gouverneur pona nini mibana biso bakota msala soda bakenda sei banda 1980 basalela pei na biso mingi lelo bakomi police po balembi eza mabe makasi na kaya ba militaire bateka yango ba eto ebi bango te me balobi nini to bima yango biso te ko bisa gouverneur est ce que mibana na biso police bangala ba temi liboso a porte na ye soka lobi ke ba bima na mboka oyo ba bima na ka est ce que police akosala penza la motema malamu bana eba kokoma na balabala na refugie ba pesa ka e place a kovanda na 200,000 ba pesa ka biso toko futa ndaku o bana ba kolia o ekozala ndenge nini yango biso to ebisi papa chichi kisekedi to vota kiye to vota ke pa biso tomona pasi ya boye toko makolela na balabala bana biso bakoma kobwaka malibanda soda police eba disute na mboka oyo
société civile elongo na babundi ba makoki mabamoto ba sepeli pete na likambolina maître Gaston Adjoyo moko na bango asengaki na mbula matari etuka Nord Kivu koyoka bosenga ba bayimboka bana mpe kolukela bango esika bakoki kovanda elongo na mabota mabango soki bakonzi bazwi mokano moko bimisa bango na kan ya munzenze tuka maître Gaston Adjoyo
l'état esengelaki azwa ba mesure pona kobatela ba famille ya ba pulusu nyonso oyo bazalaki kofanda wana elongo bani na procédure oyo babengi na lopoto ya expropriation pour cause d'utilité publique na kopesa na ba oyo mabota esika mosusu to pe kotongela bango bandako po ete bafanda na ba mabota na bango na kimia pamba te ba oyo bazali bafamille ya ba oyo babatelaka population mpe na biloko na bango komona ete bafamille na bango ezala libanda ekopesa lisusu pasi makasi na kati ya ville na biso ya Goma oyo deja toza na baprobleme ya sekurite ebele
basi babayi polusu basakolaki ete soki mbula matari ezwi te mokano momotu ya mpo na bango bango moko bakolinga lisusu te bakonzi bana bakoma bisika na bango bavandaka pamba te nungunungu ekobima bakonzi ba etuka ya Nord Kivu bazalaki te o esika ya bango ya mosala mpo na koyanola na bosenga bo bayimboka bana tobengaki onzela ya singa mare ya ngumba Goma Colonel Poulusu Foste Kapan Kamanda oyo abwaki koloba na elobeli na biso kasi alimbula biso ete na mwa mikolo mizali koya bakonzi ba etuka na bayeba engumba Goma bakoyeba lolenge nini bakozwa mokano malamu na ntina bosenga bwa bayimboka bana wuta engumba Goma Fiston Isemwami mpona olaka l'Amerika
matundu mingi Fiston Isemwami wuto Goma.
Kishasa kuhi kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
lelo na alina kanabiso na bozindo to yambi bongo mukambi ya cadastre minier ya ekolo Congo démocratique popol mabulia yenga Musali wabino Edi Sango azalaki na masolo na yina Kinshasa po Itali mambi mabokabuli mabeli mamakele tolanda masolo na biso
Kadastre minye so yubatu wa yoki, ye visa biso eni kolo banini penda, mousani kusalaka.
Kami ya yende ndako ya leta, o ya kamakamakambo ya mapango ya bamini. Banino eza na kati ya mabele, biso mtuto zalaka kubongi sandenge, toko pesa mtu mtu sika pona salaka. Na ba mousala wana ya bamini, ako kamata ako, nekako bimisa, biloko pona epesa bisengo na batu bazani na kwa.
Esa na mandenge nini, mtu nyo sako hotele maa, eka alubi kupesanga ye teni ya mabele, ya min na bandako, timola tu ndenge nini?
Eza ndenge wana, oye, me, eza kompanyi, eza mtu te, ifoza la kompanyi pono ya. Na moko sala musala pa na biso. Et puis avant il faut qu'on yeba eloko nini olingi. Oya ka rete otuninga yinga na pesa otenga olingi nini. Ona lingi wapi a ezafuna. Ah OK. Wapi mikanda na wapi compagnie na a compagnie na ngano. Ofuta ka buku ale pa ofuta ka nyo surtout ah ça va. Bon oza na mbongo ah OK siko olingi nini. Ola ki sibiso sika biso to ba OK oyo okoki kozwa wa. Okofuta boyo okofuta boyo okofuta boyo. Oko sala musala nini siko oko kende oko yela biso ba mikanda awa to pesio ifo yela biso na tamoko ndenge nini oko kende ko sala kuna oko sala nini eko sala koma biso ifo to eba to oko mango na papier siko tango ke ko sala likamo liboso ifo ke notala bakolo ya isika oto pesio ngai na aki na Kinshasa na zui mukanda oyo siko ina lingi na sala awa ba chef du village ba kominyosu ba kambi ya mboka aya tondimi yango osinye papier na batwana siko yo tango koye pa na biso ozana ano pendant l'examen kanana to pesio certificat nini okiko banda musala na
yambo tukene na mama musika lokola na cadastre ya ba mapango na cadastre mini pesa na mwa mobulu wa tumuna kapati bazo wele la ko swana ezalaki yanga imin babotoli ba ndenge ni bozo expliquer makambo wana
ah wana ezaka batote ndenge basala ka me yabiso pona biso eza pasi mingi te banda watikuna tikuna eza yeyo siko yo so oke okamati osali kontra na mtu mususu boyoka nite oya ole ba faute na ya faute na te eza batu wana bokene na justice bokene bongisa Justice n'est pas la question. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Jamais n'a pas la question de discussion. La discussion pour ça, on ne connaît pas la justice sur la qualité. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il faut que les gens qui ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Pour bafuti bafuti bolongo la bango basale ni ezande musala mikolo yo banda bachenga yawa nazako sala kolongo la bato nyo sotu bazako sala musala te ndenge sinema kina nkanda basinyaka
ndangu yango ndele te sala ka eske yango ndele te sali lokola bato nsusu na boyi kotanga bakombo la bango basili ki balobi tozaki na bamini na biso ya bawolo ya nini ba boto le biso na leta ba tomboki ezali na ndenge wana
te ezande wana te eza mwa probleme mwa muke ba oyo basala kana balobi eza ya bango mabele na bango mais il faut bayebaka mabele na bango nani eza mokolo ya mabele eza leta donc bino bolobi boza bakolo ya mboka na il faut boyo kaka mibeko ya leta ndenge zalaka ngana sina komi koyebisa bango yo mokonzi yo chef du village chef coutumier eloko nde esengi bino pe boya awa bolobake oyo ti awa eza ngai kolo mabele nalingi kozwa yango problème eza wana donc eza problème batu mingi bayebi mibe côté ya secteur na bango alors oyo bayebi bakoya awa biso total OK mais ndenge na biso soko zui awa il faut ko kende ko solola na batwana soki batwana ba boy jamais to ko peso ba mikanda il faut boyo kanaka
mingi ba yo kanaka me ba pesa bango tumona kabila ka ba kotonga ba école ba kotonga nzela ba osala boye kasi ba na mboka batikla kaka na bobula soki pa mini zalaka kuna nde bobula ile kaka koleka ndenge ni boko limbo yango
cadastre minier toza biso mo kote toza lingomba famille mobimba ezawana cadastre minier j'ai inspection des mines contrôle ministère a mine toza batu ebele mutu mtu ana musala nae ngata una kopesa pona ba problème wana ya kotala suke za sala ezande direction des mines direction ya environnement branche musuzu ya leta bango biso to yebisa bango mutu oyo il fallait abanda musala est-ce que bandi ezanga ete bango ba koyebisa nga o babandeki nanu te namoni mukanda za nani babandi te tokolongola ngo donc contrôle eza na département musuzu toi famille mais pona ko sala yango eya makambo ebele talaka l'état bambongo ngo bazwa siko yo lobi na mutu akeme kotala ngo kuna yazaka na Lubumbashi esika ifa keneza na matadi au kende nini tamusu se za pe ba problème ba moyen moyen to kende kuna mais ba kuna activité ezali okoya kokuta kuna bazo sala okuti 1000 personnes siko osande ba problème eza toyebi eza mais ezo senga ba moyen ezo senga makambo ebele pona to bongisa et oza ko sala lero
mutune ezala ki musala bango ko bisa min kaka te mais musala ya ko sala pe pona bolamu ya
ba compagnie minière oui
ba bandi zinga zinga ba tunga bitelo ba tunga nzela ba tunga ba l'hôpital po so ba suluni ba konzi ya mboka to bakolo mabele basenga bango makambo wana basala
te wana ezala okuta mabe moto soa zoya aye ngana eko sala ba mine na ngai na kokamata biloko na ngai na se ya mabele na kobimisa ngo bawe bakosala na kofuta bango bakovanda wo musala ya kotya ba hôpital na eza musala na bango mpe eza musala ya leta e leta ndenge nini nasalaka eza buku apa ba mbongo oyo to bafutaka na leta na leta na mbongo wana asalaka ye nde mutifo asala tomonaka ke eza kosalama te to change code na 2002 ezali mbongo nyonso ezalaki na leta leta atindelaka bango mbongo lokola ezakosala bien te na 2018 to change tolobi 50% ya mbongo ekokota na leta yo gouverneur province boza na 50% na ba 50% na 25% ifo ekende na baoyo baya na sekuna basala mosalana 15% mosusu na 10% na leta donc tokomi kozongisa mbongo directement na bato wana sikoyo likambo ya kogere ozomona yango lelo na inspecteur alingeti désordre ezalaki mingi yango wana alingeti lelo azotelema na bato ebele parce que bambongo yango eza kokende pamapamba so ekendeke bien bamisala wana eza kosala bambongo ya nzela lelo basali contrôle balobi nzela eza te pourtant mbongo ya mine bafutaki yango bi mine ezobisa me bato oyo bazozwa ngo eske bazosala mosala na bafunda mine te eza bato wana yango alingeti na bao misusu na président de la république akomi kocreye ba aplc babiloko wana nyonso tout parce que cour de compte babiloko wana nyonso mpona kocontrole ndenge nini bakambi ya mboka bato yango baza kosenga bambongo yango bazozwa ebele bo
na sanza moko to mobu moko bopesaka mikanda ya mapangu ya mine mboni pe sikoyo na ekolo Congo démocratique bato bazali na mikanda ya mapangu ya bamine baza boni
a peu près 3500 baza na mapangu na oyo ya 3500 na mosala nozosala mikolo oyo na sina monika a peu près 1000 bana ba problème eza ba juste te eza te donc a peu près 600 tokolongola bango parce que ozala ki moto tolobi lelo moto ozali susute il faut komisa ngo compagnie oyete oyekotala nga ete bakolongola ngo tobenga ngo tokoradie yo ofutaka te ozana mine wana ofutaka te tokolongola yo eza mosala tozosala mpo nako babiloko ebanda kozonga na leta bato oyo ya solosolo baya kozwa mpo basalaka mosalana
ezali na bato ya malamu nde bopesaka to na bakompani ya mabe bato balobi mine to makele ya ekolo Congo démocratique ekomi mbende na maboko ya bachinois bon basalisaka bato mosala makasi bafutaka bambongo malamu te bazwaka kuta ata na mabele bakendaka na yango ndenge nini Congo ekozwa pe
wana ezaki moyibi me na leta soko oke na kosomba lopangu na njili batunaka ekolo na yo te oza na mbongo oza na mikanda ya karte ozwi okozwa mondele okoya libani okosomba ndenge na mine mpe ezalaka totalaka ekolo te totalaka mikanda osali kompani oui oza na mikanda nyonso tu topesi yo osali bien tokei osali mabe tobotoli esa kaka ndenge wana eza likambo teke biso toafoze eloko eza wana bato bayebi eza wolo eza babiloko ya mbongo mbongo donc il faut bato ya mboka na biso pas seulement balobaka o toza bato ya mboka non il faut bozala ba oyo bakokena bachef coutumier il faut bayebaka balukaka moto oya mayele na groupe na bango aya awa asenga lokola bato nyonso to ezana c'est ça problème eza wana il faut koyeba donc ndenge baloba biso il faut vulgariser le code minier mais boyo baza mayele na bato na bino wana bango nde il faut baya batala chikapa ezalaki na diamant mujima eza na diamant mais tala na baoyo nyonso tu baza bana boni bayekola diamant eza te okomona kaka moke me nyonso tu basali droit banyonso tu bosali nini miso bino boyekoli eloko boza na ngo te ndenge nini bokosala il faut ale baencourager bana donc éducation il fallait encourager bango basalaka mosala na oyoyekoli oke nayekoleke pa papa atindi ngai na poto nayekoli yango na zone
ezalaki te likambo ya mbulamatari nde kosala politike ya malamu mpona yango koencourager bato kosala géologie kosala
ezalaki mbulamu te eza kaka sikoyo tobandi komona yango eza sikoyo kaka tobandi mais connaissance wana koyeba yango ezalaki mingi na abanguka kamuke muke bani kuzonga. Siko eloko zangi bisosu mbongo, toko zwa mbongo wapi awa, so kiza pepasi, poko zwa kredi ndengini. So to bongisi lika mwa kredi ndengi tozo meka toko zwa mbongo. Yangwana to kreyaki, oyu to menga afon miye pour le generation kini. Mbongo po nabana, tuta amba zwa mbongo wana mbongo zani, yangwana tozo mbongo sali sama.
Ezalaki bongo mokambi ya cadastre minier ya ekolo Congo démocratique Popol Bolia na koyanola na masolo na biso na bozindo yango nde soki si sango ya mokili ya lelo tokuba kolanda lolaka la Amerika to pesi bongo matundu na bino baso bolanda ki biso matundu mingi na Roger Antoine Bolamba na Lionel Gaima pe Pat Deya be basunga ki biso unzela ya masini ngai kombo na ngai Edi Isango.